Hei Paralla, tämä on siis Radio Helsinki, ja äskeinen kappale loppui hyvin yllättäen, kuten saatoimme havaita.
Semmoinen puhelinkeskustelu se Lou Reedin malliin.
Ilmeisesti Lou Reedillä ei ollut kovin paljon asiaa.
Niin, hän on niin sanottu miehinen puhelinkeskustelija.
Niin, no se on totta.
Turinen stereotyyppi kertoo, että miehet ovat lyhykäisiä puhelimessa ja naiset taasen lörpöttelevät, en sitten tiedä. Pitääkö tämä stereotypia paikkansa?
En tiedä tuosta stereotypiasta, mutta luulisin kyllä, että esimerkiksi Soneran puhelinmyyntiosasto ei tuollaiseen puhelinkeskustelijan kovin paljon panostaisi.
Niin. Häntä ei ole segmentoitu toive yleisöksi.
Mä en tiedä, mä oon vähän huolestunut siitä, että mulle aina silloin tällä soitetaan omalta teleoperaattorilta.
Mm-hmm.
Ja ne sitten muuttaa aina mun omaa liittymääni entistä edullisemmaksi. Ne pelkää, että menettää tällaisen kultakaivoksen.
Niin. Onko teillä hetki aikaa? Ehkä eniten inhoamani kysymys.
se on totta, että se ei koskaan vieritä musta suurta halua kommunikoida kenenkään kanssa. Esitetään se sitten kadun kulmassa tai puhelimessa tai muualla missä. Että onko tällä hetki aikaa, niin... Se itse asiassa usein tuo tylyn puoleni esiin.
Kyllä, näin voi käydä.
Jos erilaisia keskustelun avauksia ajattelee, niin toi on kyllä huonoimmasta päästä. Älkää ainakaan minun kokeilko.
Siihen esimerkiksi, jos joku nykäisee kaupungilla liepeistä ja sanoo, että oletko kuullut, että Jeesus Kristus on sovittanut ihmiskunnan synnit, niin siihen sentään voi vastata jotakin. Niin kuin esimerkiksi, että kuulostaa kauhealta tai olen kuullut.
Joo, kyllä.
Tai jotain muuta.
Tai Jeesus parka.
Niin, aivan.
Mutta... Tai ihanko totta.
Niin.
Se voi myös näin vastata.
Säästä minut yksityiskohdalla. Niin, mutta tämä onko teillä hetki aikaa, niin siihen...
Tätä tulee muistaa ensi kerran, kun minulla esitetään tuo keskustelun avaus. Spare me the details. Joo, mutta siis tämä, onko tällä hetki aikaa tai onko sinulla hetki aikaa, se on aika pelottava keskustelun avaus myös silloin, kun se kuulee ystävältä tai puolisolta.
Silloin tietää, että suhde on ohi.
No ei välttämättä sitä, mutta se tarkoittaa sitä, että nyt on aika pitkästä hetkestä kysymys. Mm. Juuri kun pitäisi olla siellä ja täällä ja tehdä tätä, tai vihdoinkin, kun olin syventymässä romaaniin.
Kenties massiivisin virhe, minkä voisi tehdä, on se, että alustaa kosinnan tällä kysymyksellä. Onko sinulla hetki aikaa?
Se voi olla, että sitä liittoa ei koskaan solmittaisi.
Niin. Joo, kyllä. Kun yhteiskuntatieteilijät miettivät... Että...
Siihenkö naimattomuutesi muuten perustuu?
Kyllä. Olen nimenomaan huonosti valittuihin kosinnan alkurepliikkeihin on kaikki kaatunut.
Ne on aina saanut vastaukseksi, että joo, ei nyt.
Niin. Myöskään paskaestiksi esitetyt alustuspuheenvuorot eivät ole langenneet hedelmälliseen maaperään.
Ehkä voisin tässä onomatopoeettisessa virossa vähän valistaa. Sinä olen itsekin kirjoittanut joululahja runon.
Niin, muistan. Itse asiassa viittasin tähän tosiasiaan.
Muistan vieläkin
pelkään pahoin, että muistan myöskin tämän lauseen, mutta sano se nyt kuulijoille.
Niin, siis susta armastan kuin toope hutust.
Niin. Tämä oli armaalle vaimollesi suunnattu paskaeestin kielinen puheenvuoro. Hmm.
Voiko rakkauttaan tyhjentämään niin ilmaista?
Tuskin voi. Niin täällä toimittaja Anna Lainella on kuulemma Virossa yhteyksiä. Että ehkä meidän täytyisi harjoitella tätä onomatopoieettista Viroa hänen kanssaan täällä joka maanantai-toimituksessa.
Se on muuten jännä, kun puhuu paskaviroa virolaisille, niin niitä ei koskaan naulata.
Ei.
Oletko huomannut tämän saman?
Ei. Se olisi tosin hauska kuulla, että minkälaista on heidän paska Suomessa.
No eikö sitä kuule, jos yrittää ostaa pussillisen piipputupakkaa Tallinnan R-kioskilla, niin sieltä sitä tulee.
Niin, saattaa olla.
Joo, mutta sama on kyllä kuullut virolaisilta, että niiden mielestä Suomi ei kuulosta hauskalta.
johtuu siitä, että ne kuulee sitä enemmän kuin me Viroa.
Se voi olla, joo.
Ainakin yksi syy lienee se, koska jotenkin kaikki, mikä meissä on Uuden testamentin lukenutta, vaatisi sanomaan, että Jumalan korvissa kaikki kielet kuulostavat yhtä hassuilta ikään kuin, tai yhtä vähän hassuilta.
Ja se on mutta, niin,
että tuntuu aika hassulta, jos Jumala olisi sitä mieltä, että Viro on lystikästä, mutta Suomi ei.
Niin, no se voi olla. Ehkä Jumala viihdyttää itseään kuuntelemalla Viroa suomalaisnäkökulmasta, mihin hänellä kaikki valtiaan totta vie mahdollisuus.
Hänellä on siihen myös mahdollisuus. Hänellä on sunnuntaisin lepopäivä, niin hänellä käy aika joskus pitkäksi. Ja todella pitkäksi hänellä aika käy, koska hän on ikuinen.
Kyllä. Siinä niin, hänen pätee tämä Antero Virtarannan yleensä tuskaisessa tilanteessa lausuma tokaisi, vielä on aikaa.
Kyllä. Joo. Muuten sellainen ehdotus vielä tuli tuosta mieleen, kun keskustelimme tästä kauhistuttavasta lauseen aloituksesta. Onko teillä hetki aikaa? Se olisi aika hyvä luonehdinta, kun yhteiskuntatieteilijät pohtii sitä, että mikä on meidän aikamme olemus. On ehdotettu riskiyhteiskuntaa, informaatioyhteiskuntaa, postmodernia yhteiskuntaa, ties mitä, ja elämysyhteiskuntaa. Niin, onko teillä hetki aikaa yhteiskunta?
Kyllä.
Olisi ehkä kaikkein tiivistetyin ilmaus ajastamme.
Ja se on esimerkiksi semmoinen lause, jonka voi kuulla vain meidän yhteiskunnassa.
Kyllä.
Toisilleen lahjoja antavat intiaanit, niin. Koskaan pyysäyttäneet.
Keskiaikaiset.
Kylän keskusraitilla. Kuule, niin. Onko niin. Sinulla hetki aikaa?
Kuule, tyköistuva härkä, onko sinulla hetki aikaa?
Niin, se oli tämä paikallinen trendsetteri.
Niin, ja tuskinpa tosiaan, niin kuin sanoin, niin keskiaikaiset vagabonditkaan toisiaan lähestyvät tällä utelulla.
Keskiaikaan ihmisellä oli aika tarkka käsitys siitä, että kuinka paljon aikaa vielä niin. On.
Oli, viimeiset ajat olivat käsillä, harva se päivä.
Mutta luulisin, että tuollaisissa olosuhteissa ihmiset olisivat kokeneet itsensä tavattoman kiireiseksi.
Niin,
toisaalta. Viimeiset ajat
niin.
Ovat
ei käsillä. Ole aikaa itse niin. Asiassa. Keskiaikainen.
Tähän romahtikin no. Kaikki keskiaikainen puhelinmyynti niin. Kampanjointi.
Aivan. Sen lisäksi, että oravan nahkat juuttuivat pajatsoihin, niin tämä oli myös huutava ongelma. Jaha, meillähän on aikaa todella paljon.
Vielä on aikaa. Jos tässä on jauhoittu kaiken maailman niin. Kätköä, vaikka kuinka pitkään aika ei kulu millään.
Ei, meillä on yli 9 joo. Minuuttia tuomiopäivän tuloon. Ja nyt olemme jo neuvottomia.
Niin, siis mä just itse tässä ajattelin, että ehkä tuomiopäivä on lykätty, koska aika tuntuu niin pitkältä. Niin. Tuomiopäivän alla aika ei koskaan tullut pitkältä.
Niin, en tiedä. Odottavan aika on toisaalta siksi mainittu.
Meillä on esitetty muutamia kysymyksiä. Pitäisikö niitä nyt vähän vilkuilla ennen kuin...
Voisi sitä varovaisesti.
Täällä on niin myrkki lähetä. Jonka taakse kätkeytyy käsittääkseni Ville. Hän kysyi itse asiassa äskeiseen keskustelumme sattuvasti leikaten. Mm-hmm. Onko ihmisen sielu kuolematon? Milloin sielu syntyy? Onko se ollut aina olemassa vai syntyykö se hedelmöitymisen hetkellä? Panitpa pahan, Ville.
Tämä kuulostaa ihan siltä, kun olisimme Radio Amerikassa. Vastaamassa aborttiaiheeseen teemakysymykseen. Mä luulen, että Amerikassa näitä kysymyksiä on juuri tämän kysymyksen, siis aborttikysymyksen äärellä tarkasteltu paljonkin.
Buddhalaiset on suhtautunut yleensä, tämä on yksi niistä teemoista, joissa buddhalaiset on suhtautunut kriittisesti kristinuskoon. Buddhalaisen käsityksen mukaan kristitty sielu on kuolematon, mutta se syntyy syntymässä.
Tämä on siis buddhalainen tulkinta kristinuskon tulkinnasta. Niin.
Niin. Buddhalainen tulkinta kristinuskon tulkinnasta on se, että sielu saa alkunsa tavallaan niin ihmisen synnyn myötä. Kaikki sielut on ainutlaatuisia ne tulee maailmaan ikään kuin siinä, kun me synnytään. Ja sitten ne on ikuisia. Niin buddhalaiset on sitä mieltä, että ei, että jos joku on ikuista, niin se on ikuista. Sillä ei ole alkua eikä loppua.
Mm.
Ja ne pitää meitä vähän hörhöinä
niin no,
tässä mielessä.
Eikä tilannetta paljon auta, kun ryhtyy sökertämään kolminaisuudesta sen jälkeen.
Aivan. No se on kyllä buddhalaisille itse asiassa tuttu, koska niillä on, mä en tiedä, ainakin joskin buddhalaisessa suuntauksessa on tietty tämmöinen niin kuin kolmen buddhan oppi.
Se on islamin uskoisille tietysti kovempi pala tämä kolminaisuus.
Kyllä, joo.
Koska he ymmärrettävästi kysyvät, että oli puhe yhdestä Jumalasta. Miten niin kolme?
Joo,
joo, mutta se on tavallaan yksi, tavallaan kolme. Se joo. Vaikuttaa niin kuin siltä, että kun monoteismista oltaisiin siirrytty kaltevalle pinnalle.
No, tässä käytännön vinkki kulttuurien väliseen mielipiteen vaihtoon. Jos sellaiseen joudutte, niin ehdottomasti kannattaa tämän vastakysymyksen jälkeen alkaa luennoida Jacques Lacanin psykoanalyysistä ja sen näkemyksistä siitä, miten todellisuus jakautuu kolmeen eri kategoriaan.
Tämmöinen käytännön vinkki.
Näin.
Miksi Pirkka?
Saatte sivilisaatioiden väliseen vuoropuheluun kummasti lisäväriä.
Miksi Pirkkaan, jos keittiössä niin on Jacques Lacanin ekri, älä suinkaan heitä sitä pois.
Joo, vaikka mieli monesti tekisikin sen jälkeen, kun sen havaa.
Suinkaan heitä sitä seinään, vaikka mieli tekisi.
Joo, niin. No siis...
Se on kyllä totta, että siis toi buddhalaisten käsitys meidän käsityksestämme on varmasti kulttuurisesti ainakin oikea.
Mm.
Että uskontomme, no perinteinen teologia ainakin kehottaa meitä ajattelemaan, että sielulla olisi jotain kuolemattomia ominaisuuksia. Mutta myöskin kristillinen kulttuuri varmasti ajattelee, että ainutlaatuinen sielu ajoittuu syntymään ja tai syntyy syntymän hetkellä. Siitä on sitten vähän kiistaa, että milloin se ihminen oikeasti syntyy. Että onko se hedelmöitys vai, vai myöhemmin.
Ja kokonaan toinen ongelma on sitten se, että itse asiassa tämä sielu ei ole niin kuin nykyisessä filosofisessa keskustelussa kovin paljon käytetty käsite.
Ei.
Ja
viittasinkin itse perinteiseen teologiaan.
Niin, mutta siis tavallaan, että tässä otin tällaisen ongelman esiin, että jos ruvetaan puhumaan sielusta, niin silloin melkein automaattisesti siirrytään teologian rekisteriin.
Mutta kyllähän nuo samat kysymykset kun tavallaan tulee esiin, että niin kuin ajatellaan, milloin ihminen ihmistyy mutta kai se ajattelu menee aina niin, että niin, koska siis ihminen, hän on potentiaalisesti ihminen paljon varhemmin kuin hän käytännössä on ihminen. Jolloin täytyy jotenkin ottaa huomioon esimerkiksi ihmisiä tapettaessa.
Mitäs tämä nyt menisi sitten tällaiseksi niin kuin puoskariplatoniksi? En tiedä, osaatko puoskariplatonia?
Se on paskaestin ohella yksi pääharrasteista.
Joo, niin mä ajattelin siitä, että tavallaan, että jos sielun käsittää tällaiseksi niin kuin ihmisen ideaksi,
niin kai siinä perinteinen teologia on ollut aina vaikeuksissa vähän sen kanssa, kun
mutta sieltähän tulee just se, että tavallaan että se syntyy syntymässä.
Niin, mutta kun...
No sen jälkeen siis maineemme jää jälkeen ja tavallaan niin kuin muodostaa
mutta se ongelma on se, että oikeastaan semmoinen niin kuin keskiaikaisen kristillisen teologian mukaan, niin se ajatteli tämmöisellä aristoteellisella tavalla, että sielu on ihmisen olemus tai muoto. Mutta se on niinku luonteeltaan ikuinen ja universaali. Ja sen myös se on tavallaan syntymätön ja häviämätön. Ja sitten taas se, mikä antaa ihmiselle yksilöllisyyden, on se materia, tavallaan se ruumis, johon se sijoittuu.
Niin, mutta se on jo jossain ennen kuin se sijoittuu.
Niin.
Joo.
Jossain mielessä kyllä. Ja kai se niinku jonkinlaisena... Kun se Aristoteles, joka ei piitannut kristillistä etiikasta, koska ei tiennyt siitä mitään, niin ajatteli sitä lähinnä tiedollisena kysymyksenä, että no, sielu oli hänelle tämmöinen niin kuin ruumista liikuttava periaate, mutta sitten hänellä oli tämä järki, tai nous kreikaksi. Se oli ihmisen kyky käsittää yleisiä asioita tai ottaa vastaan lajiolemuksia. Siis esimerkiksi hevoset eivät pysty näkemään aasia aasina, vaan näkemät vain jonkun olion, johon reagoivat vaistomaisesti. Tai ihminen kykenee näkemään aasin aasina, siis erottamaan tämän yksilöllisestä aasista tämän yleisen aasiuden. Tämä on se ihmisen yleinen kyky.
Tämä väittämä kumottiin lopullisesti Kontulassa 90-luvun lopulla.
Niinkö?
Kyllä.
Vapise stageiralainen.
Nimenomaan, koska vaimoni vanhempien, eli appivanhempieni koira, on ollut taipuvainen niin sanottuihin valeraskauksiin, jolloin hän alkaa huivata joitakin pieniä esineitä, ikään kuin ne olisivat pentuja. Mm-hmm. Ja sillä oli sellaisia leluja, jotain sarjakuva Pluto oli yksi näistä, joita se sitten valitsi pennuikseen. Ja se neljästä tarjolla olleesta muovilelusta kelputti kolme, jotka esittivät sarjakuvakoiria, mutta ei sitä yhtä, joka esitti sarjakuvakissaa.
Kas. No niin. Joo, no se on kyllä kieltämättä jonkinlainen vastaesimerkki. Ehkä tässä täytyisi järjestää tieteellisimmissä olosuhteissa vielä toistava koe.
Ennen kuin äänitarkkailijamme ottaa kovat keinot käyttöönsä keskustelumme katkaisemiseksi, on ehkä syytä pyrkiä hieman rajoittamaan sitä itse. Mikä olisi meidän lopullinen vastaus tähän kysymykseen?
Mietitään sitä vielä. Palataan hetkeksi siihen tämän kappaleen jälkeen ja otetaan meille tullut toinen kysymys sitten myöskin siinä perään. Otetaan tähän väliin ruotsalaisen ARK-yhtyeen kappale Kaikukammia. Kanaemo-meininkiä teillekin, hyvät kuulijat. Tämä on uusi trendikäs tervehdys.
On toki, ja sitähän meillä täällä studiossa piisaa.
Kyllä.
Kiitos meidän hoivahenkisen äänitarkkailijalle.
Kyllä, ja meidän kukkotappelumeininkimme saa siitä tervetullutta vastapainoa. Olemme siis tukevasti ilmassa, ja lienen Tuomas Nevalinna, Jukka Relander tuossa raapii partaansa myöskin.
Joo, ja me jäätiin itse asiassa nyt kiperän kuulijakysymyksen pariin. Lupasimme biisitauon aikana selvittää, että onko ihmisen sielu kuolematon vai ei. Ja milloin sielu syntyy, onko se aina ollut olemassa vai syntyykö se hedelmöitymisen hetkellä. Siis sielu ei kyllä synny materiasta, se on musta niin otettava lähtökohdaksi.
Niin, siis ainakin jos otamme tämän perinteisen teologian sielun käsitteen, niin se ei siitä synny.
No, onko muita sielun käsityksiä?
No, tietysti onhan näitä tällaisia niin kuin, tapoja esittää noita samoja kysymyksiä, joita moderni filosofia pitää jotenkin niin kuin kunnianarvoisimpina, josta osa on siis pelkkää ihan siis sitä samaa sielukeskustelua, mutta termit on vaan muutettu, niin kuin esimerkiksi psyyke. Tai puhe psyykestä, tai psykologia, joka oli ennen sielutiede.
Se on totta kyllä.
Psykologia tietysti tarkoittaa ihan samaa. Se vaan niin kuin kuulostaa teologisesti niin raskautetulta.
Se on totta. Tämä ehkä ruveta käyttämään viljelmään omassa puhunnassa tätä sielutieteen.
Kyllä. Tämä on kyllä vaikea kysymys. Vaikka olemme täällä luvanneet kaikki selvittää, niin olisimme ehkä vieläkin kuuluisampia, jos olisimme selvittäneet tämän kysymyksen lopullisesti.
Ja se voi olla, että ohjelmaamme kuunneltaisiin myös Ruotsissa.
Ja taivaassa, uteliain.
Siellä myös, joo. Tämän kysymyksen viimekätinen vastaus kyllä riippuu vähän niin kuin sen vastauksen ulkopuolisista seikoista. Eli esimerkiksi voidaan vastata, että sielu on ikuinen ja kuolematon. Mutta se edellyttää tiettyä uskomusjärjestelmää, jos vastaa näin.
Kyllä.
Sitten voi just hyvin vastata, että sielua ei ole. Minusta se on niin kuin ihan yhtä perusteltu vastaus. Okei, no psyyke on, mutta siis kyllä minä tekisin psyyken ja sielun välillä sen pienen No joo. Sekin on nyt makuasia. Jos ne halutaan erotella toisistaan, niin kyllä sen voi tehdä. Ja tota, siis tavallaan, että et silloin sielu määrittyy teologiseksi käsitteeksi, jonka olemassaolo riippuu Jumalan olemassaolosta. Ja taas niin kuin Jumalan olemassaolosta riippumatta voidaan näin jo määritellen puhua psyykestä.
Niin.
Joka sitten on ihmisen tietoisuuden ja tiedostamattoman ja kaiken sellaisen muodostama kokonaisuus.
Niin. Niin.
Siis tämmöinen erottelu voidaan
tehdä. Joo, kyllä, kyllä.
Oot sitä niinku rientämässä tekemään.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, joo, joo. Joo. Se on hankalaa. Eihän siinä mitään ongelmaa ole, että tavallaan, että tietoisuus syntyy myöhemmin ja tota, saattaa edellyttää kielen olemassaoloa ja kaikkea muuta sellaista, mutta viime kädessä. Mutta tota...
Ei, psyyke kai on ennen kieltä kyllä.
Niin.
Okay.
Nyt ei kannata asettaa noin vaikeita lisäkysymyksiä, kun entisetkin on jo tarpeen hankalia.
Se on mun mielestä niin kuin tämän kysymyksen ongelma ja toisaalta samalla tämän kysymyksen rikkaus. Mm. Että se väkisinkin generoi lisäkysymyksiä ja toisekseen siihen vastaaminen edellyttää lisäkysymystä läpikäymistä.
Mm.
Ehkä me täytyy palata tähän sieluteemaan vielä.
Ehkä me voisimme jopa sopia, että me otamme sen teemaksi.
Voisimme ottaa teemaksi sielun.
Joo. Ja näin korvaamme myöhemmin Villelle sen, että vastaus on tässä ollut hieman hakusessa.
Niin se jää nyt epätäydelliseksi. Palaamme sielun kuolemattomuuden ongelmaan myöhemmissä lähetyksissämme. Mahdollisesti jo ensi maanantaina, ellei jotain vielä akuutimpaa ilmene, koska maailman henki itsehän meidän käsikirjoituksestamme viime kädessä vastaa.
Kyllä. Ja me aina jännityksellä odotamme, mitä sieltä tulee.
No, sielu on nyt ajankohtainen.
Onhan se ollut sitä jo pitkään.
Metafysiikan sanomien pikkuuutisia
syntymästään asti kenties. Ja milloin se syntyy? No niin.
Ja tota, sitten on toinen konkreettisempi, mutta ei yhtään helpompi kysymys. Miksi punainen on tyttöjen väri ja sininen poikien, kysyy Kaimani Jukka.
Mä vastaisin tietämättä asiasta mitään, että kyseessä on kulttuurinen konventio, joka mä jotenkin veikkaisin siis puhtaalla hanchilla tai nenällä, että se on aika myöhäinen. Toisin sanoen 1900-luvulla syntynyt. Mutta
se
en voi olla varma.
Käsittääkseni kyllä 40 000 vuotta vanha erottelu tietyssä mielessä. Eli tota, jotkut arkeologit on ainakin sitä mieltä, että ensimmäiset löydetyt, siis johonkin sääriluun varteen veistellyt kalenterit, niin se on kiinnitetty huomiota siihen, että ne on noin kuunkierron mittaisia, mutta eivät koskaan täsmälleen vastaa kuunkiertoa. Eli ne on kuukautiskalentereita, joka on ollut joissakin uskomusjärjestelmissä hyvin keskeinen tämmöinen tota, myyttien lähtökohta. Jotain, siis jotain hyvin myyttistä. Ja siis niin, naisen hedelmällisyys ja maan hedelmällisyys on vanhastaan samastettu toisiinsa ja siihen on kohdistunut kaikenlaista tällaista. Ja sitten taas ainakin monissa kulttuureissa, omasta me itse asiassa en tiedä, mutta monissa kulttuureissa taivas taas nähdään jotenkin maskuliinisena. Ja siinä punainen on sitten tämän niin kuin maan hedelmällisyyden väri. Ja tavallaan niin kuin tämä maan ja taivaan erottelu on nyt sitten sellainen, missä tämä värierottelu...
Ei huono, on, kun... ei huono. Joo.
Usein kallaretkin Mongolian auttaa tällaisissa kysymyksissä.
Just ei huono selitys. Mä olin jotenkin... en tiedä oikeastaan miksi mä ajattelin, että se on aika myöhäinen. Mutta sehän on voinut saada jonkun ikään kuin modernin muodon tai lisäboostin viktoriaanisessa Englannissa esimerkiksi.
Tai liluteollisuuden synnyn
Niinpä. Myötä. Joo. Mutta
tietysti,
sä oot kyllä vahvemmilla nyt, koska pystyt perustelemaan tämän.
Mutta kyllä mä haluaisin esittää lisäperusteluita myös sinun oletuksesi puolesta.
Kiitos. Olen liikuttunut.
Niin, että mä voisin kuvitella, että siinä vaiheessa ylipäätänsä Big Brother ja Englanti ihan hyvä, siis ensimmäinen teollinen yhteiskunta periaatteessa ja näin poispäin, missä on massa tuotettu kamaa ja tälleen ja eletty kaupunkikulttuurissa. Niin, mä oon itse huomannut pienen lapsen isänä, että taas distinktiot on, ei nyt ehkä sen lapsen vanhempien omasta mielestä, mutta ainakin ympäristön mielestä tosi tärkeitä. Mm. Että jotenkin, että ja kun sä ajatellaan, että se lapsi on, se on tällä hetkellä 3,5 kuukautta tai kohta 4, sen persoonasta ei ainakaan kovin helposti pääse hyvälle. Kun mulla on itselleni kaikenlaisia pitkän kokemuksen myötä kaikenlaisia näkemyksiä siitä, minkälainen temperamentti sillä on ja kaikki, mistä tykkää, mistä se ei tykkää, näin poispäin. Mutta siis distinktion kautta jonkun toisen niin kuin erityislaatu niin kuin ylipäätään asettuu havaittavaksi. Ja koska vauvat on keskimäärin sellaisia, että niistä ei ole kovin paljon tehtävissä, ne ei tee varsinaisesti mitään, missä niiden persona ilmenisi ja näin poispäin. Niin kuin sellaisessa sanotaan pikaisessa kontaktissa havaittavasti. Niin siis tämä sukupuolierolla pelaaminen on yksi tapa havaita se niin kuin johonkin luokkaan kuuluvana oliona edes. Mikä on siis semmoinen niin kuin periaatteessa hyvin alkeellinen yritys havaita toisen persoonan. Ja sen takia siis mä oon huomannut vaan, että lastenvaate, teollisuus esimerkiksi, ja siis kaikki tämä tämmöinen krääsä-osasto, niin se aivan ylikorostaa sitä sukupuolieroa, jos siinä välissä ei ole mitään väliä. Siis kun menee vauva uintiin, niin se on siis tytölle ja pojille aivan erilaiset uimapuvut. Ja siis se tyttöjen puku on kerta kaikkiaan semmoinen, että ei voi kuvitellakaan laittavansa pojalle sitä, vaikka siis niin periaatteessa sille ei mitään väliä. Ja siinä olisi parempi housuosa.
Mutta oikeastaan joo, nyt tuosta mulla tuli mieleen yksi niin kuin lisäperuste, että miksi on saanut uuden boostin. Niin toi on yksi syy, niin. Mutta siitä niin kuin jatkaakseni, että ylipäätään siis silloin, kun siirrytään tasa-arvoa juhlivaan yhteiskuntaan. Yhteiskuntaan, jonka perustavana arvona on tasa-arvo. Siis se, että ihmisiä ei luokitella niin kuin sosiaalisen säädyn ja ulkonäön ja tai tämmöisen mukaan. Niin oikeastaan siitä seuraa, että tämän tyyppiset luokitteluasiat korostuu. Niiden niin tarve korostuu. Eli
objektiiviset ulkoiset luokittelukriteerit.
Niin. Nimenomaan oikeastaan siis ulkonäönhän perusteella, fyysisen tai biologisen ulkonäön perusteella ei juurikaan eroteltu ihmisiä ennen modernia yhteiskuntaa. Joo. Koska silloin niin kuin vaatteet ja koko habitus kertoi jo sen, että mistä sosiaalista luokasta saat peräisin. Ja vasta sitten, kun kaikki on muka tasa-arvoisia, niin syntyy tämä niin kuin biologisen luokittelun niin kuin vahva backlash tavallaan tai ensi kertaa. Ja mä luulen, että siis vaikka täällä saattaa olla myyttinen perusta täällä punaisella ja sinisellä, että niin kuin esimerkiksi, että miksi ne on valikoitu just niin. Mutta sen seikan korostaminen, että tämä on helvetin tärkeää tehdä jo nuorena tämä niin kuin ero, niin kuin hyvin äsken perustelit, niin mä luulen, että se on hyvinkin saanut boostin vasta myöhäisellä iällä, joten tästä näkökulmasta pystymme säilyttämään ikään kuin spontaanien vastaustemme molemmat osat.
Jos me katsottaisiin nyt tämä vastaus tyhjentävästi vastatuksi.
Kyllä, joo. Tähän voisi melkein ajatella vastanneensa. Varsinkin sinun vastauksesi, Jukka, oli hieno.
Kiitos, Tuomas. Kyllä mä haluaisin antaa myönteistä palautetta myöskin oman vastauksesi täydennysosalle.
Kiitos. Tätä keskinäisen kehumisen kerhoon sellainen ohjelmaidea, jota voisin viljellä taajemminkin. Tosi TV-formaatissa esimerkiksi. Kuka kehuu eniten?
Katsoja täydellistä. Tämä Ruben Stillerin vasemmistolainen Tosi TV, jossa joka kerta otetaan joku uusi tyyppi mukaan.
Joo, se on hyvä.
Tosi mä oon tästä kuullut kyllä sitten jossain kaljaseurueessa. Esitin tämän ajatuksen ja läsnä ollut nuori idealisti kyllä antoi tästäkin aika murskaava kritiikin, koska kaikki ei voi kuitenkaan kutsua mukaan. Mikä on ihan totta. Kuka silloin katsoisi?
Se johtaa sitten viime kädessä TV-lakkauttamiseen. spektaakkeliyhteiskunnan vastaiseen vallankumoukseen.
Se on muuten mieltä juttu. Kaikki vaan kutsuisi aina yhden tyypin lisää.
Sitten loppujen lopuksi kaikki olisi studiossa ja se räjäytettäisiin koko systeemi ja palattaisiin takaisin elämään.
Niin, tai siis niin kuin, että sillä voisi astua johonkin toiseen maailmaan. Mm. Toiseen järjestelmään. Itse asiassa niin kuin, se tosi TV, johon kaikki kutsuttaisiin mukaan, sitten muodostuisi suureksi niin, yhteiskunnaksi, aivan. Suureksi järjestelmäksi, joka ihmisten järjestelmä tyhjäksi. Kukaan ei jäisi tonne. Mm. Tämä täytyy ehkä toteuttaa. Tämä Ruben ei ehkä tiennyt, että se on esittänyt mahdollisesti ainoa käytettävissä olevan totaalisen vallankumouksen malli.
Niin. Tästä reseptistähän on ollut pitkään pulaa.
Niin.
Joo.
Kyllä, se on hyvä. Kyllä lähetystä me kuuntelevat yhteiskunnallista kumousta suunnittelevat vasemmistokriitikot saavat nyt vettä myllyihinsä. Mm.
Kyllä. Ja seuraavaksi... Vierashuone-niminen kiinnostava suomalainen yhtye esittää kommentoiden äskeistä kysymysvuota kappaleellaan kysymys 24. Iltapäivän ihmettä yllenne ihmiset.
Ja jälleen siis ehtymättömästä, mittaamattomasta alkuterveellisaarteistostaan Tuomas Nevalinna poimii ennen käyttämättömän.
Kiitos Jukka Relander.
Olemme siis tukevasti.
Kiitos tukevasti ilmassa ohjelman toinen juontaja.
Ah, sä päätit ilmoittaa tällä tavalla ohjelmamme nimen. Nokkela, uusi tapa sekin. Olen vaan suoraan kertonut, että tämä on tukevasti ilmassa ohjelma,
niin,
mutta...
That's the blunt way.
Se on niin tyypillistä.
Tosin mä aina kutsun meitä juontajiksi, mitä me emme suinkaan ole. Joten on täysin meillä taukkia sitten... ja houkkamaista sanoa meitä juontajiksi.
Se on totta. Se on totta.
Me emme mitään juonna.
Mistä tämä juontaminen, juontaan verbi oikein juontuu itse asiassa?
Niin, sitä... Useimmiten sovelletaan sellaisiin keskiään ylittäneisiin mieshenkilöihin, joilla on rusetti ja liian iso kansio, josta he lukevat tekstejä.
Euroviisukarsinat juontaa
niin,
tänä vuonna.
Kyllä.
Piste.
Päivi ja Pyysalo tyyppinen henkilö.
Päivi ja Pyysalon kasvoja juontumaan nyt, tai juolattamaan eteen. Mutta voi vaan kuvitella, nimikin kertoo jo paljon. Mutta siis tämä juontaa. Se on olemassa sana kuin juonne.
Niin, ja sitten juontaa juurensa, juontua.
Joo, siis juonne on, täytyy olla se tavallaan lähtökohta. Mm. Sehän on semmoinen esimerkiksi maastossa oleva painauma. Mm. Pitkulainen painauma.
Siis joskus pitkulainen. Jopa kasvouurto.
Joo, kyllä. Uurre. Mm.
Euroviisut uurtaa tänä vuonna Päivi ja Pyysalo.
Vai hetkinen, olisiko se sittenkin pitkulainen kohouma, tämä juonne? Jos se on uurteen vastakohta.
Niin, että siinä olisi koveran ja kuperan suhde. Niin. Kysykää me äänitarkkailijalamme, joka tunnetusti on etymologian harrasteopiskelija. Miten asia on, Kaisu? Onko juonne kohokas vai...
Kohokas vai vajokas?
Vajokas, sanoo hän.
Mä en kyllä nyt purematta nielisi tätä. Mutta toisaalta äänitarkkailijamme on nyt niin keskittynyt omenaansa, että...
Tämä on sikäli lystikäs tämä meidän ohjelmamme konsepti, että... Anteeksi, me täysin vapaaehtoisesti keräännymme tänne julkisesti nolaamaan itseämme. Puhumme aiheesta, emme tiedä mitään. Spekuloimme julkisesti... Esimerkiksi tähänkin kysymykseen varmasti on suomalaisen kirjallisuuden seuran kätköissä jokin vastaus, mutta me olemme vain niin moukkia, että me emme tiedä sitä ja kehtaamme vielä sitten täällä julkisesti sen paljastaa.
No mä en tiedä. Itse asiassa se voi olla, että... Niin no se nyt, mistä traditiosta käsin suomen kieltä lähdetään katsomaan?
Niin...
Tekisi tässä nyt taas ranskalaisen ja brittiläisen kieliperinteen välisen eron. Niin. Jos katsomme ranskalaisista, niin totta kai on olemassa joku juonteen idea, joka on oikea.
Niin, jonka määrää Ranskan akatemia.
Niin, tietenkin. jolla on kaikki valta tällaisessa kysymyksessä, joka on ollut aina oikeassa.
Niin on, jostain kumman syystä. Se on vähän sama ihme kuin se, että korkein oikeus on aina oikeassa.
Niin on, ja paavi.
Niin.
Paavi on muuten kaikkein oikeimmassa, koska, niin. koska seuraajatkaan eivät voi kummata edeltäjänsä huopsutuksia. Niin mutta sitten tämä brittiläinen tapa olisi niinku pohtia, että no Lempäälässä on taltioituna kyllä muistitieto, jonka mukaan.
Aivan.
Mukaan tuota juonne on nimenomaan kohouma.
Niin.
Ja sitten tästähän aukeaa pitkä keskustelu ja voittopuolisesti sitä käytetään tässä ja tässä merkityksessä.
Lempäälän pohjoispuolella.
Niin, nimenomaan brittiläisessä kontekstissa kyllä tämä on aika auktoritatiivinen sitten tämä. Kaikki ne lauseet, jotka alkavat sanalla voittopuolisesti.
Sehän on tyypillisimpiä brittiläisten käyttämiä sanoja. Eräs lempi-ilmauksista, niin minulla on kylläkin lukkarirakkaus siihen siksi, että kun tavasin ensimmäisen ja viimeiseksi jääneen kerran iso setäni 60-luvulla, niin minulla jäi pikkupojalle mieleen ainoastaan se, että hän lisäsi joka lauseen loppuun sanan voittopuolisesti. Korostan siis voittopuolisesti. Hän ei halunnut koskaan väittää mitään ehdottomasti.
Niin joo. Hän... Tämä täytyisi ottaa käyttöön.
Kyllä.
Laajempikin. Myös minä voisin kuvitella, että pääministeri Matti Vanhasen lauseen partana.
Niin, kyllä.
Aika onnistunut ja itse asiassa puhemies Lipposelle. Erinomainen.
Niin, myöskin
hänellä on paha tapa olla hieman liian auktoritatiivinen.
Niin, hän on vähän jyrkkä ja äkkiväärä.
Niin.
Ja myöskin tämmöisten riskaabelien ulkopoliittisten lausuntojen pehmittäjänä. Voisi olla, että tuomitsemme Irakin sodan voittopuolisesti. Korostan voittopuolisesti.
Niin, nimenomaan. Joo. Tämä on aika hyvä. Siis meidän ulkopolitiikkammekin alkaisi kyllä. jo näyttää linjakkaalta.
Kyllä, kyllä.
Voittopuolisesti.
Luitko tarkan kirjoituksen eilen Helsingin Sanomista? Hän arvosteli kovin Halosen ja Tuomiojan linjaa 60-lukulaisesta sekavasta idealismista ja vaati paluuta reaalipolitiikkaan. Eli joo. siis NATOon. Sitähän se aina tarkoittaa. Reaalipolitiikka joo. on suomeksi NATO.
No siis,
Lempäälän pohjoispuolella.
No toi on just toi on niin kuin saman tason journalismia kuin tämä Fox-televisioyhtiön harjoittama.
Rupert Murdochin.
Näkemysbisnes. Niin siinä on, kun esittää tuollaisia niin kuin mielipiteitä, niin eihän niitä voi kumota. Että jos muuttaa faktat mielipiteeksi, niin näin se voisi sanoa, että jos toinen on hölmö, niin silloin kaikki oikeus siihen.
Niin.
Mitäs minä siihen nyt
joo,
sanon?
Tämähän on vapaa maa, joku muu voi esittää toisen mielipiteen. Tosin itse omistan kaikki TV-kanavat, joten tänne te ette pääse niitä sanomaan.
Niin, no siis tämä murko on, onneksi Jukka Tarkka ei omista kaikki TV-kanavia.
Niin, hänen kaltaisensa vain omistavat Suomen ainoan kansallisen sanomalehden.
No se on kyllä totta. Voittopuolisesti.
Voittopuolisesti siis.
Tässä on nimenomaan hyvä lisätä. Nimenomaan Hesarin kritiikkiin kanssa aina tämän perään sanoa, että voittopuolisesti
kyllä, kyllä.
korostan.
Aivan.
Voittopuolisesti. Mutta se on totta, mutta kyllä se tietysti hiljaiseksi vetää. Ja mä en sitten tiedä, pitäisikö siitä niinku huvittua vai kiukustua. Sen tyyppisestä kirjoittelusta. Mutta siis kyllä, ei, se, ehkä tämmöisenä kreidona voisi tähän perään todeta, että kyllähän tähän niinku kirjoittavaankin maailmaan kaikenlaista suharia mahtuu.
Kyllä, kyllä. Aivan. Ja ehdottomasti hänellähän on oikeus mielipiteeseen.
On, joo, kyllä.
Kyllä.
Joo.
En minä en haluaisi häntä sensuroida.
Se on tietysti tuon tyyppisessä mielipiteessä vähän niin kuin tökki oikeastaan se, että kun ne täysin hatarilla likipitään keksityillä perusteilla kritisoi toisia epäjohdonmukaisuudesta. Kyllä siis niin kuin sekä Sigmund Freud että keskimääräinen hiekkalaatikko yhteisökerrostalon pihalla on oikeassa tällaisessa tilanteessa todetessaan, että se, joka sanoo, on usein itse.
Itse se.
Joo. Ja kyllä tässä voisi niin kuin ehkä jos tarkalle kirjoittaisi vastineen, niin se voisi olla just tämmöinen, että se, joka sanoo, on itse se.
Josta voi syntyä tosin aavistuksen rasittava feedback, jossa toinen henkilö vastaa, ei kun itse sä oot se, mikä sä olit siinä sun siinä.
Niin.
Ja sitten taas niin edelleen.
Ja sitten jos paikalle tulee auktoriteetti, niin sanotaan sitten jotain tyyliin se oli toi.
Niin, ja sitten sen jälkeen ohukainen ja paksukainen elokuvan ohjaaja saapuu paikalle, alkaa filmata sitä, kun te hajotatte toisten tavaroita alkuperäisen aiheen unohduttua.
Joo. Mutta jostain syystä siis, jos ajatellaan tätä, esimerkiksi tätä Jukka Tarkan avausta sunnuntai Helsingin Sanomissa, jostain syystä tällaista kutsutaan, ja nyt raotan salaisuuden verhoa aiheemme yltä. Jostain syystä tällaista kutsutaan keskusteluksi.
Niin. Mutta ehkä emme nyt kiirehdä kuitenkaan tähän aiheeseen. Huomautan nimittäin, että...
Siis no en että nyt sua, mehän... anteeksi, tämmönen suinpäin jo 55 minuutin jälkeen.
Siis vain siksi, että mehän
olimme... Enästä että... kiinni pitäen hyppään tuonne kylmään veteen.
Niin, koska mehän itse asiassa keskustelimme äsken siitä, että mikä on juontaa verbin etymologia.
Joo.
Ja halusin vain palauttaa tämän keskustelun siihen aiheeseen, josta lähdimme, ettei se unohdu. Eli mikä tämä juontaa verbin etymologia nyt sitten on?
Onko sulla teoriaa?
Ei, me palaamme varmaan. Ehkä me pidämme oman keskustelun tästä juontaa verbistä.
Pidetään pienen taukokeskustelun ja sitten mä esitän 15 sekunnin mittaisen lauseen, joka esittää mun näkemyksen tästä. Mennäänkö sitten aiheeseen?
Joo, kun kuunnellaan sen kolme kappaletta.
Niin kolme kappaletta, mutta siis mä tarkoitan, että kappaleen jälkeen.
Joo, sovitaan niin.
Koska mä haluaisin välttyä antamasta kuulijoille sellaista vaikutelmaa, että aiomme käyttää näiden kolme kappaleen jälkeen seuraavat 45 minuuttia juontaa verbin etymologian selvittelemiseen.
Mutta mehän olemme tavallaan siis käsitelleet aihettamme performatiivisesti,
olemme
keskustelleet. Mutta kun ollaan nyt kolme kappaletta, nämä infamyösi kappaletrilogi aina tässä ohjelman puolivälin paikkeilla. Ensin Pretty Things puhuu hyvistä asioista, siis keskustelee niistä. Dion ja Friends on sitä mieltä, että keskustelu on se syy, mitä varten ystäviä ylisummaan on. Sitten The Jam yhtyä taas sen pitää Rupert Murdochin tapaan keskustelua pelkkänä viihteenä. Niin. Iltapäivän ihmeellisyydet jatkuvat lukevasti ilmassa olevan merkeissä. Ja tilanteeni on sikäli yllättävä, että yleensä minä, Tuomas Nevalinna, keskustelen täällä Jukka Relanderin kanssa, mutta tällä toiselle jaksolle kanssakeskustelijakseni onkin ilmaantunut superhessu. Tervetuloa, Hessu.
Joo, kiitos paljon. Tämä hessuksi muuttuminen johtuu nimenomaan siitä, että löysin tuolta radioaseman keittiöstä aitoja superhessupähkinöitä.
Niin, vaan tällaisia keskeltä hieman ohenevia, pitkulaisia.
Joo, näitä myös sanotaan maapähkinöiksi.
Niinkö?
Joo, ja se nimittäin, kun tämän avaatan kuoresta, löytyy sitten kaksi maapähkinää sisältä. Mm-hmm. Kasvoit pareittain tällä tavalla. Ja itse asiassa juuri biisitauon aikahan kuului täällä keskustelemaan siitä, että minkä takia hessu syö aina
Myös kuoret.
Mm. Ja ovatko taikavoimat juuri niissä kuorissa?
Ilmeisesti.
Mutta okei. Tämä oikeastaan niin kuin paljastaa, huomatkaa, syöksy teeman ytimeen, paljastaa yhden keskustelun funktioista. Mm. Se on niin kuin saada selville jotain.
Niin, kyllä.
Nyt kyllä, siis tämä on, tällaisia keskusteluja käydään joka päivä. Tavoitteena saada joku asia selville.
Mm. Joo, ja nyt tuhannen taalan kysymys on se, että onko tämä keskustelun banaalimuoto vai keskustelun paraatimuoto? Onko olemassa jokin hienompi tai ylevämpi keskustelun tavoite kuin saada jotakin selville?
Niin no siis mun mielestä se on ehkä vähän sekä että siis banaali sikäli, että musta niin kuin banaali käsitys siitä, miksi ihminen yleensä puhuu, on se, että koska ihmisellä on tarve vaihtaa informaatiota.
Niin.
Se on musta banaali.
Niin kuin, että kieli alkaisi siitä, että kysyy vierustoverilta, että missäköhän on seuraava saaliseläin.
Niin.
Ja toinen sanoo, tuolla puun takana. Ja toinen, sinne siis.
Että niin, tai oletko muuten nähnyt vaimoa?
Niin esimerkiksi.
Niin.
Oletko nähnyt vaimoani liiankin usein? Voisi olla toinen mahdollinen kysymys.
Niin, no se on yleensä se repliikki oikein tullut päättyy. Ja
siirrytään käsivälitteiseen kommunikaatioon, niin kuin ennen sanottiin.
Pienen vauvan isänä voisin olla kyllä sitä mieltä, että puhumisen tarve ei lähde siitä, että pitää kommunikoida informaatiota. Mm. Että kyllä meidän 3,5 kuukautta vanha Eemeli puhuu hirveästi jatkuvasti, vaikka se ei pysty välittämään mitään informaatiota.
Ja niin, eikä toisaalta pysty ottamaan informaatiota nyt juurikaan vastaan myöskään.
Ei hirveästi.
Ottaa vastaan yhtä sun toista, mutta tuskin informaatiota kuitenkaan.
Okei, mutta se banaalitaso on toki mukana. Et silloin, kun tulee tietynlainen huuto, niin tietää, että se on niin kuin jo merkittävä protesti siitä, että tässä ravintolassa on näin hidas palvelu. Eli siis se on niin kuin, ruokaa, tai siis kylmä, nälkä,
aivan.
Kakat housussa. Siis tämä on tämä keskustelun banaalitaso.
Mut sitten onko se onkaan se keskustelu?
Jokeltelu. Siis se,
niin on kielen käyttöä, mutta että niin. Jos ajattelet, että keskustelu olisi niin kuin yksi kielenkäytön laji. Koska mä olettaisin, että keskustelun edellytyksenä on se, että sen osanottajat ovat tasa-arvoisia. Olisi vaikea kuvitella esimerkiksi keskitysleirin vartijan ja vangin välistä keskustelua. Tai
no kyllä, muistan nuoruudestani montakin tilannetta, missä esimerkiksi isäni sanoi, että nyt olisi syytä vähän keskustella.
Niin, mutta se on
se ei ollut tasa-arvoista kommunikaatiota kyllä.
Eikä se myöskään kyllä ollut keskustelua, koska siis aina silloin, kun puoliso tai isä käyttää tällaista sanaa, niin silloin on tapahtunut juuri niin, että kaikki keskustelu saa nyt. Se tarkoittaa siis sitä, että nyt tämä iänikunen keskustelu saa loppua ja on minun saneluratkaisuni aika, jonka kuulet kohdakkoin.
Niin, siis silloin kun keskustellaan, niin edellytetään, että toinen osapuoli nielaisee pulinansa.
Kyllä. Jota taas maallikko voisi pitää juuri keskusteluna, siis tätä pulinaa. Mutta yksi tietysti vastaesimerkki tulee mieleen, kun ehdotin, että keskustelun kriteerinä olisi se, että osanottajat ovat tasa-arvoisia, ainakin periaatteessa, niin Jumalan kanssa keskusteleminen. Tästä niin, no siis puhutaan Raamatussa
edes näinä latteina aikoina kukaan ei ole mennyt ehdottamaan, että ihminen ja Jumala olisivat keskenään tasavertaisia.
Niin, ei. Vaikka jokaisella onkin oma Jumala ja kaikki on yhtä oikeassa. Mikä sä oot tuleen sanoon, niin. Mikä mun Jumala on vikana ja niin edelleen. Mutta silti tässä julkeudessaan kukaan ei ole ehdottanut tätä.
No mä veikkaisin kyllä, että jostain Amerikan keskilännestä löytyy sekin yhdistys.
Varmasti.
Joka nimenomaan edesauttaa ihmisten tietämystä tasavertaisesta Jumalasuhteesta.
Ja varmasti myös tämän yhdistyksen kuuluvien vaimoilla on 12 askeleen tämän yhdistyksen vaimot ry.
Kyllä. Ja voin sitä pikkuleipien leipomisen lätinää lauantaisin, kun valmistaudutaan myyjään sitten.
Meni on NN ja mieseni on siinä yhdistyksessä, tiedättehän.
Joo. Itse asiassa mä luulen, että vain Suomessa on enemmän yhdistyksiä per capita kuin Jenkeissä. Meillä nimittäin esimerkiksi kylän keskellä sijaitsevan sillan korjaaminen ei onnistu, ellei perusteta yhdistystä tekemään sitä.
Mutta Suomessa on kyllä varmasti vähemmän per capita näitä anonyymit ne ja ne yhdistyksiä, on sanottava.
Siinä no, on siis nehän varmasti voitaisiin perustaa tällainen, ajattelen esimerkiksi Hesarin kolumnistin toimittajan Tomi Ervamaan innoittamina tällainen anonyymit Che Guevara-hattupeiset vasemmistoälyköt.
Kyllä. Mehän tuohon pukineeseen sonnustaudumme tuon tuostakin.
C, V, H, P, Ä.
Selvä.
Aina niin, mitä sekin varaa hattupäin sitten. Anteeksi, V, se on puhuttu lopusta vielä. Niin. On vasemmistoälykot.
Juuri tuolla kätevällä lyhenteellä meidät tunnetaan.
Kuka tahansa tunnistaisi sielunsukulaisuutemme lukuisten eri tupuhupulupu-tyyppisten sudenvetoorganisaatioiden kanssa.
Mm. Amerikassa on varmasti myös anonyymit. Sellaisille ihmisille, joille on tullut ongelma siitä, että he kuuluvat liian moniin tällaisiin ohjelmiin. Niin, Jumalan kanssa keskustelu. Esimerkiksi Job, Mooses, Jaakob painikin Jumalan kanssa oikein.
Niin, siitä tulee mutta tämä sana Jaakobin paini.
Niinpä tulee.
Kas. Sitä muuten ei ole vielä olympialajiksi otettu.
Ei, sehän
veikkaisin, että sauva kävelykin ehti olympialajiksi ennen Jaakobin painia.
Niin, se on tiettävästi kerran ollut suunnitteilla näytöslajiksi.
Joo. Kreikkalais-roomalainen vapapaini ja nyt myös Jaakobin paini.
Ehkä Tel Avivin olympialaisissa sitten tulevina vuosina. Niin. Mitä mieltä sä oot tästä mun rohkeasta hypoteesista, että keskustelu, jotta keskustelu olisi keskustelu, niin sen osanottaja tulee olla tasavertaisia. Onko tämä jotenkin niin kuin liian idealisoiva?
No, mä oon sen kanssa itse asiassa samaa mieltä. Mä jäin miettimään tätä, että mitä tämän Jumalan kanssa keskustellaan nyt sitten tasavertaisesti. Tai miten se niin kuin poikkeus toimii tässä nyt.
Niin. Joko meidän on sanottu,
onko rukous keskustelu Jumalan kanssa esimerkiksi?
Mm.
Tai pitääkö vasiten mennä Siinain vuorille?
Niin.
Sitä paitsi ei mun mielestä Mooseskaan ei sille paljon niin kuin ollut rupisemista, että sieltä tuli ne taulut käteen.
Niin.
Että ota tai jätä.
Jumala
voi
antoi minulle nämä 15, 10 laintaulua.
Joo.
Niin kuin Mel Brooks unohtumattomasti muotoili.
Kyllä, toinen tarina tästä on se, että Mooses rientää siinä vuodelta alas ja toteaa, että hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät on ne, että sain tingittyä käskyjen määrän 10. Huonot taas ne, että 6 jäi.
Just.
Haha. Naurahdin omalle vitsilleni.
Niin, tasavertaisuus. Entäs sitten semmoinen rukouksen muunnelma kuin keskustelu itsensä kanssa? Tämähän on monien pappien tai terapeuttien ohje, että pitää ikään kuin kuunnella itseään tai kuulostella sisintään tai jotain muuta sellaista. Meneekö se keskustelun malliin?
Kyllä se nyt jonkunlainen dialogi on. Tai kalkologi.
Siis eräältä behavioristisilta osiltaan täyttää kyllä monologin tunnusmerkit,
niin.
Mutta ehkä se on sitten dialogi. Tämä, että mä,
niin se nyt siis niin kuin tavallaan tietyssä mielessä saattaa ilmetä monologina, mutta mutta jos joutuu pohtimaan esimerkiksi sitä, että kyllä mä oon niin se usein ollut sellaisessa tilanteessa, että mä huomaan olevani itseni kanssa eri mieltä jostain kysymyksestä.
Niin.
No siis kuka on silloin minä ja kuka on se itse?
Niin, muistaakseni kirjassasi toteat, että olet saman päivän aikana puolustanut kahta täysin päinvastaista teesiä. Kahdessa eri peräkkäisessä esitelmätilaisuudessa.
Mirkkäisessä huoneessa.
Mirkkäisessä huoneessa.
Puolustan sosialismia ja kapitalismia. muistaakseni ensin kapitalismia ja sitten sosialismia.
No niin.
Se on totta. Ja samaan aikaan minulla olisi ollut kutsu pääministerin luokse Kesärantaa, mutta päätin kuitenkin noudattaa Tuomas Nevalinan itselleni aiemmin esittämään kutsua saapua keskustelemaan taloudesta. Kriittisen korkeakoulun luentosarja, jota et tohtinut peruuttaa velvollisuuden tunnosta ystävääni kohtaan. Jäipä sitten pääministeri nuolemaan näppejään.
Sinä aina jaksat tästä muistuttaa.
Aina no. Tämä on hyvä ottaa esille paria viikkoa ennen seuraavaa muuttoa. Joka on muuten lähestymässä nyt, kun viimeinkin remonttina on valmistumassa.
Kiitos. En pääse, koska olen menossa Matti Vanhasen luo kylää. Ei, näin tökerösti en voisi menetellä edes periaatteessa.
Siis, ja sitä paitsi Matti Vanhaselle hän tietenkin ilmoittasit, että et pääse, koska olet menossa Jukka Relanderin
niin,
muuttoon.
Niin, kyllä. Juuri tällä panoksella tässä pelasin. Niin, kiinnostaa jotenkin nämä keskustelun rajatapaukset. Siis tämä keskustelu itsensä kanssa, keskustelu Jumalan kanssa. Keskustelu, ylipäätään sellaiset keskustelut, jossa toinen ei vastaa millään yksikäsitteisellä tavalla, josta nämä kaikki on esimerkkejä.
Siis aika moni suomalainen nainen itse asiassa tuntee tästä vielä kolmannen niin, esimerkin, keskustelu aviomiehen
Niinpä.
Kanssa.
Niinpä, aivan. Mutta onko se jotenkin semmoistakin teesiä voisi tietysti kokeilla, että se on itse asiassa keskustelun mallitapaus jotenkin.
Siis sä oot nyt ilmeisesti viettänyt pitkän yön pohtien sitä, että miten löysi kansan ällikällä huomenna.
Ei.
Ja kaivanut hihastasi, yöpukusi hihasta unimyssyn alla mietittäväksi teesin, jota ajattelit miekkäästi puolustaa, jonka mukana seisot tai kaadut. Keskustelun paradigmaattinen esimerkki on se, kun sillä on vain yksi osapuoli.
Ei, sillä on kaksi osapuolta, mutta se toinen ei...
Toinen on mykkä.
Niin, jollain tavalla ainakin mykkä.
Eli siis
Tai en tiedä, onko se mallitapaus, mutta se tuo niin kuin jotenkin keskustelun tietyn niin kuin rakenteen, koska siis... Tai ehkä myös kielen rakenteen keskusteluna sikäli, että... Ajatellaan horoskooppien lukemista. Siinähän ei sinänsä tunnetusti ole mitään järkeä tässä touhussa. Silti siinä on jokin mieli, joka on se, että lukemalla sieltä jotain idiottomaista, kuten että varot tänään tummia muukalaisia tai muuta vastaavaa, niin kuin modernissa horoskoopissa sanotaan, niin joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa niin kuin joutuu peilaamaan itseään jotakin vasten. Eikö niin? Siis sen horoskoopin kautta, vaikka se on niin kuin aivan tavallaan triviaali ja sisällyksetön, se itse horoskooppiteksti, niin voi käynnistyä jokin prosessi, jossa eräs keskustelee itsensä kanssa ja jota kautta tulee johonkin tulemaan, joka ei olisi ollut mahdollinen ilman tätä tiettyä vastetta tai...
Niin, kun lähes lukee, että nyt on aika pistää rakkauselämäsi kuntoon.
Niin, esimerkiksi.
Joo, kyllä.
niin tätä oikeastaan... mä vaan haen tämmöistä, niin kuin, jossa keskustelun niin kuin yksi idea on tuottaa tällainen, kun kaikille osapuolille tämän tyyppinen vaste.
Niin, jos mä nyt ajattelin, joo, kyllä tuossa on perää. Mutta se, mikä just ehkä helposti saakin yllättäen kannattamaan keskustelun paradigmaattisena esimerkkinä sellaista keskustelua, missä toinen osapuoli on mykkä, on tietenkin se, että jos me ajatellaan, että ideaali keskustelu voisi olla semmoinen, että siinä on kaksi osapuolta, mutta jotenkin silleen, että kummallakaan ei ole niinku intressiä. Että puhutaan asioista niiden oikealla nimellä. Ei pyritä manipuloimaan, ei kuuseteta, kaikkea tällaista. Siinä mielessä niin kun itsensä kanssa kommunikoiva ihminen, joka on saanut tähän kimmokkeen iltapäivälehden horoskoopista, saattaa olla lähempänä aitoa keskustelua kuin Helsingin Sanomien sunnuntaisivulle kirjoittava Jukka Tarkka, joka manipuloi, yrittää vietellä, valehtelee tai ainakin vääristelee, esittää epäjohdonmukaisuuksia, perusteettomia syytöksiä, kaikkea tällaista. Niin tota, siinähän on niin kuin koko ajan, kaikki tämä on kuonaa, joka on niin kuin oikean keskustelun tiellä. Ja siinä mielessä voidaan ajatella, että jos puhuu Jumalan kanssa, niin silloin voisi olla, että tätä kuonaa on niin kuin vähemmän.
Mutta sitten taas toisaalta voisi esittää, hyvä pointti, mutta voisi esittää niinkin, että eikö sitten kuitenkin kaikkien keskustelun ydin ole se kuona? Että edellä tavalla sitten, kun kaikki ne keskustelun esteet poistuu, kun tasavertaiset ihmiset ei manipuloi toisiaan, vaan puhuu asioista vaan niiden oikeilla nimillä.
Niin
oikeastaan se on merkki siitä, että se keskustelu on aika lailla loppuaan. Että eräs mielessä se keskustelun aines tulee aina siitä, että okei, että mä huomautan sulle, että no niin, nytpä sinulta pääsikin pukin sorkka äskeisen sammakon lisäksi illoille. Että siis niin kuin, jolloin se tämä kuona niin kuin muodostaa tavallaan sen keskustelun tarpeen ja aiheenkin monasti.
Niin. Ja kainalostasi pilkottavien ketun häntien perusteella niin. Siellä on ainakin yksi kokonainen kettuperhe. Joo. Niin, mutta onko tätä kuonaa? Sitten jos ihminen puhuu Jumalansa kanssa tai itsensä kanssa tai lukee horoskooppeja tai puhuu orakkeli
itsepetoksen kanssa. Mahdollisuus on aina olemassa esimerkiksi itsen kanssa keskustellessa. Kyllähän vaikka horoskoopissa viisaasti lukisikin, että panepa rakkauselämäsi kuntoon, niin ja vaikka tämä voi synnyttää vilpittömiä pyrkimyksiä tähän suuntaan, niin on siinä sitten kuitenkin kaiken maailman itseoikeuttamisia ja itseintressejä ja itsepetoksia mahdollisesti pelissä.
Esimerkiksi väittää, että se on loistavassa kunnossa.
Niin. Tai että
kirjoitapa kirjan, koska rakkauselämäni itse asiassa on niin oivallisessa kunnossa, että se olisi hyvä esimerkki myös muille.
Niin. Kirjoitan oppaan.
Ja silloin siis tämä itsepetos nimenomaan sysää tämän puhumisen aktin liikkeelle.
Niin. Tai että mikä kenties olisi vielä tyypillisempää. Siinä on muutama syvä vika, mutta ne on sen toisen syytä, eikä muun. Voisi olla. Jos se olisi vaan vähän erilainen, niin kaikki syy. Tästäkin voi kirjoittaa kirja.
No, jos ajatellaan jotain taas niin kuin ihan tuulesta temmattua triviaalikeskustelua esimerkkiä, niin kuin esimerkiksi me tässä tukevasti ilmassa lähetyksessä keskustelemassa keskenään. Siis onko tämä niin, että täällä pukin sorkat kiirtyvät papereihin ja kaikenlaisia ketunhentiä
suhahtelee.
Povitaskot pullollaan ja manipuloimme toisiamme ja kaikkea tällaista. No, siis, kun puheen pysyminen ilmassa itse asiassa perustuu juuri taas jatkuvaan keskinäiseen petokseen. Ja.
No eihän se nyt tarvitse sillä tavalla se intressi olla niin kapeasti käsitetty. Mutta siis no, musta pääpointti on tavallaan se, että heti kun saavutetaan keskustelun niin sanotut ideaaliolosuhteet, niin se on heti semmoinen tilanne, jossa ei oikeastaan ole enää mitään keskusteltavaa.
Niin.
Ajatellaan tämmöistä niin kuin Jürgen Habermas-tyyppistä ideaalista kommunikaatiomallia, joka idea on juuri se, että keskustelun täytyy olla herruudesta vapaata ja bla 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 bla. Ja tämä on niin kuin se, jota vasten sitten demokraattista keskustelua mitataan jollain tavalla hänen mukaansa. Niin Habermas varmasti tarkoitakaan sitä, että tämän pitäisi toteutua tällaisen keskustelun tai että niin voisi tapahtua. Mutta terässä myös demokraattisen yhteiskunnan julkinen keskustelu koostuu siitä paljastelusta, jossa sanotaan, että sä ajattelet noin vaan siksi, kun sä oot siinä ja siinä positiossa yhteiskunnassa, tai että sä katsot niillä ja niillä silmälaseilla, tai jotain muuta.
Ja sitten tämä niinku intelligentti kritiikki on sitten taas perustavalta eleltään tyyliin se, joka sanoo, on itse.
Niin, esimerkiksi.
Okay, joo, se on meidän intellektuaalinen rooli.
Kyllä. Se on.
Sitten taas niinku systeemin puolella olevien intellektuaalien, niin sanottujen puolueintellektuaalien, josta paradigmaattinen esimerkki on O'Brien Orwellin 1984, niin heidän tehtävänsä on sitten taas tässä argumenttien viuhuessa sanoa, että se oli toi.
Niin.
Joo.
Niin, se on totta. Tämä on oikeastaan vasemmiston älykön keskeinen ero. Sä oot itse se, tai se on toi.
Niin.
Siihen se tiivistyy.
Vasemmistolaisessa yhteiskunnassa mahdollisesti päinvastoin.
Niin, se on, siitä oppineet kiistelevät. Se aiheuttikin Neuvostoliiton olemassaolo. Sehän pisti varsinkin huipentuen Jeltsiniin, niin koko länsimainen poliittinen kielenkäyttö meni sekaisin. Oliko Jeltsin vasemmistolainen vai oikeistolainen? Aika itse asiassa ratkaisematon kysymys.
Niin, että ehkä hänestä täytyy sanoa sama kuin vanha sosialisti. Nyt äänitarkkailemme tekee natsitervehdyksiä. Nyt on selvästi aika siirtyä biisitauolle. Niin, todetko niin. Vaan vielä Hande Soikkasen sanan, että hän kutsui Napoleonia aikanaan historian perinäpojaksi. Ehkä Jeltsin oli vähän samanlainen, että pistää pakaa sekaisin.
Niin. Josefine sitten pärinä sussu.
Aika paha. Tietysti kaikkea me muistamme Juuse Leskisen kappaleen Napoleonin mopo, josta Josefine on useimmille ikäpolvemme suomalaisille tuttu, mutta emme soita siitä.
Ei, vaan soitamme Frankie Avalonin kappaleen, jossa hän keskustelumme kannalta aptisti kommentoi juuri tätä sisäisen keskustelun mahdollisuutta kappaleellaan Just Ask Your Heart.
Iltapäivää ja ehtoa puolta. Hyvät ihmiset.
Sehän oli leppeää.
No, tällaisen ihan olen ajatellut, että jotta keskustelumme ei menisi kilvoitteluksi, olen päättänyt jättää tämän alkutervehdys aarteista virjelemisen vähemmälle, jotta pääset itse, koska olet siinä niin etevä.
Mutta voi, aivan punehdun. Niin, minähän olen anonut apurahaakin, jotta voisin kehittää tätä alkureplikointia, niin en ole tosin vielä sellaista saanut, mutta jahka apurahakauteni on ohitse, niin sitten vasta tiedätte, mitä alkutervehdykset voivat olla.
Sinun tapauksessasi tämmöisenä freelance-kulttuurihenkilönä ymmärrän hyvin, että tämmöinen apuraha olisi tarpeellinen. Että siis sehän on totta, että jos saa jotain tarkoitusta varten rahoitusta, niin se sitten mahdollistaa siihen keskittymisen.
Kyllä, kyllä.
Eikä huomio mene jatkuvasti muualle. Mutta sitä mä ihmettelen, että virassa istuvat professorit anoo apurahoja, jotta voisivat tutkia jotain.
Se kertoo nykyaikaisen professorin käytännön toimenkuvasta omaa karua kieltään.
Eli?
Eli sitä, että...
Niin, että saa kaikki virkavapaat.
Niin, kaikki aika menee hallintopapereiden täyttämiseen. Tai ainakin näin professorit usein valittavat.
Hmm. Jos tapaatte oikein kovaan ääneen hallinnollisia vastuita, valittelevan ihmisen, hän todennäköisesti on professori.
Kyllä. Hän saattaa olla myös tuon professorin assistentti.
No, se on totta, joo. Kyllä. Mutta tämmöinen siis... Okei, tässä nyt... Hieman aiheessa vieraillakseni tuli vain tämmöinen mieleen, että tästä esimerkistä, että jos alkaisin kovasti viljelemään alkutervehdyksiä, siitähän saattaisi kehkeytyä kilpa. Ja voisiko ajatella, että tämmöinen kilvottelu on hyvin monen sellaiseksi niin kuin keskusteluksi. Tavallaan kilvoittelu on monesti totuus siitä, mitä usein kutsutaan keskusteluksi.
Kyllä kai, ja tämähän oli Patonin lähtökohta tietysti, että sofistit ja retorikot ja koko Kreikan julkinen puhe oli enemmänkin kilvoittelua ja manipulaatiota ja taivuttelua kuin totuudellista puhetta.
Joo, se on totta. Siis sehän nyt ilmenee, jos nyt otetaan triviaali esimerkki, joiden viljelemisessä olen parempi kuin Platon esimerkkeissä, niin se nyt ilmenee tällä tavalla, että aika monet sellaiset niin kuin sananvaihdot, joista ulkopuolinen saattaisi erehtyä käyttämään keskustelun käsitettä, on sellaisia, että ihminen kertoo itselleen tapahtuneen sattumuksen, joka innoittaa hänen puhekumppaniaan kertomaan jonkun vielä mojovamman itselleen tapahtuneen kyllä. sattumuksen, josta taas ensimmäinen
minulta puhuja saa... Minulta pakatosi kaksi kameraa.
Kyllä. Ja siitäpä ensimmäinen puhuja saakin aiheen tokaista, että, mutta hän tunteekin miehen, jolta katosi kokonainen valokuvaus liike. Mm.
Mm-hmm. Aivan.
Tämä on sellaisia keskusteluja, joita tavoitteena itse asiassa ainoana tavoitteena on keskustelun lopettaminen.
Mm. Niin, tai se ei ole keskustelu, se on pikemminkin niin. Nyt tulee avainkäsite vaihto. Vaihdon joo. käsite. Tämä pitää suhteuttaa nyt keskustelun käsitteeseen, koska tuo on selvästi vaihtoa, eikö niin?
On, joo.
Pantti kiertää. Jokaisen tehtävänä on lisätä yksi kamera vakuutuspetosanekdoottien seurantoon. Ja niin se on siis selkeä niin kuin vaihtoa. Mutta millä tavalla sitten keskustelu, jota usein sanotaan ajatusten vaihdoksi sitäkin, millä tavalla sitten parhaassa tai pahimmassa tapauksessa eroaisi tästä?
Joo. Kyllä mä nyt kaipaisin sitä keskustelumääritelmää ja mä haluaisin elää maailmassa, jossa on mahdollista käydä kahden tasavertaisen tahon välinen keskustelu ilman, että toinen on mykkä.
Okei.
Okay. Siis tämmöisen kainan toivomuksen ainakin.
Varo, mitä toivot voit saada.
Niin. Sepä se. Joo.
Okei. Okay. Mutta joku mulla on siis tässä keskustelun ideaalissa. Siis mä itse en nauti juuri mistään sen enempää kuin keskustelusta. Ja hyvä kapakkakeskustelu on aina maksarasituksen arvoinen. Mutta jotenkin tässä niinku, keskustelun vetoamisessa tai keskustelun ihanteeseen vetoamisessa aika usein on musta jotain feikkiä tai ideologista.
Niin,
ensinnäkin siis ihan triviaali tai käytännöllinen esimerkki päivän poliittisesta puheesta, joka on siis, ja tämä monen kertaa todettu seikka, että Suomessa tietysti julkiset keskustelut kaikista asioista käydään silloin, kun eliitti on jo päättänyt, miten asia menee.
Keskustelutavoitteena on silloin niin kuin ikään kuin päästää höyryt
niin, pihalle. Niin.
Että keskustellaan nyt siitä.
Se on tämmöinen NATO-jäsenyydestä,
niin käydään sitten keskustelu, kun se päätös on tehty.
Niin, nimenomaan. Ja sitten sitä ennen sitä N-sanaa, ei enää mainita niillä.
Et nythän se NATO-keskustelu tällä hetkellä, Jukka, tarkantaa sitä, että et päättäkää jo se.
Niin, kyllä.
Niin sitten voidaan keskustella.
Ja tämän hydraulisen funktion lisäksi, niin sillä on tietysti se, että se antaa demokraattisen kulissin sille jo tehdylle päätökselle.
Tämä hydraulinen funktio on ihan uusi. Alan käsite, kyllä.
Niin, siis tämä ilmojen pihalle päästäminen.
Hydro niin. Kyllä viittaa veteen.
No joo, höyryt, katsos.
Niin, ilmat pihalle päästään toisessa tilanteessa. Silloin on vaikea puhua.
Se tapahtuu massamedion välityksenä siinä tapauksessa.
Niin, höyryt päästään pihalle sitten päätöksen jälkeen, mutta jos joku yrittää keskustella ennen päätöstä, niin silloin päästään äänestä ilman.
Kyllä, joo, ehkä näin.
Joo.
Ja et voisiko se olla, että kun tämä keskustelijoiden tasa-arvoisuus oli sen äänestä tai todellista, niin sekin perustuu johonkin ulos suljettuun. Niillä on joku yhteinen niin kuin piilevä auktoriteetti tai mestari, jota ne ei niin kuin, että siis niiden tasa-arvoisuuden ehto on jotenkin se, että ne joutuu sulkeen. En mä tiedä. Joku mä vaan tässä keskustelun, niin se on musta liian niin kuin helppo tää tämmönen dialogisuus on hyvää. Ja...
Mutta rakas ystäväni, kyllä yksi hyvä kritiikin metodi on se, että yritetään nyt työstää joku tää on ideaalista se kritiikin lähtökohta, työstetään joku keskustelun idea.
Mm.
Ja sit verrataan olemassa olevia keskusteluja, mallinnetaan itse ja suhtaututaan siihen ideaan. Ja silloin voidaan sanoa, että tuo on keskustelu, mutta tuo toinen tuolla ei ole.
Niin. Tämä on tietysti filosofian. Hmm. Niin. Tässä pitäisi lennossa niin kuin tehdä tämä asia niin sanotusti.
No, siis tämä on käsikirjoitettu ohjelma. Siis meillä on käsikirjoitettu raskalainen viiva keskustelun idea.
Niin. Mutta kato, kun meidän pitäisi sitten, kun me ollaan päästy siihen johonkin tulokseen. Niin. Meidän pitäisi sen saavutetun idean nojalla arvioida se edeltävä keskustelu, että onko se ollut aito vai ei. Niin onko semmoinen tilanne kuviteltavissa, että et ei tietenkään ole kuviteltavissa, että se sen saavutetun idean valossa, se itse keskustelu, joka tuotti sen idean, olisikin epäaito. Koska no, silloin se idea olisi väärä.
No, okay.
Jos se on taas... Jos se on aito, niin silloin se on tautologia taas tavallaan. Okei, keskustelu juhlii vaan itseään.
Paljastan jälleen empiiriset karvamme. Mä en ajatellut sitä, että meiltä täytyisi nyt sitten oma keskustelu, me lähteä sinne ruotimaan. Että me voidaan tämä refleksiopuoli hoitaa myöhemmin lähetyksen jälkeen tai mahdollisesti tulevissa lähetyksissä. Voimme sitten keksimään me keskustelun ideaalin suoveltaan vertaa myöhemmin käytäviin keskusteluun. Siis totta kai siis me ei voida nyt työstää sellaista keskustelun ideaa, jolla me voitaisiin saman tien arvioida omaa keskusteluamme. Mutta me voidaan ottaa kolme keskustelua ja pohtia, miksi, mikä niissä on keskustelua ja mikä niin. ei. Mä ehdotan, että keskusteluja ovat seuraavat. NATO-keskustelu, rukous, kapakkakeskustelu.
Okei. Joo. Otetaan pareittain. NATO-keskustelu ja rukous. Siinäpä veitikkamaiset veljekset.
Ja mutta siis minkä takia NATO-keskustelu ei tunnu keskustelulta? Voiko keskustelun päämääränä olla se, että pyritään saamaan toinen aiheuttamaan muutos toisessa osapuolessa. Sellaisen niin kuin rukoileva ihminen, niin se ei yritä saada Jumalaa muuttumaan. Okei, siis kyllä on itse asiassa esimerkki, että
onhan tämmöinen...
yritetään manipuloida Jumalaa. Niin. Että hei, lottovoitto olisi kiva, niin. Ihan totta.
Joo, ja osta kuponki, huutaa Jumala.
Niin. Viimeisen kerran osta niin.
Aivan. No siis se on selvää, että siis niin kuin tämän filosofisen niin kuin perityn ideaalimallin mukaan, niin NATO-keskustelu ei ole keskustelu, koska se tilanne ei ole niin kuin missään määrin aito. Siinä niin kuin ne henkilöt, jotka siitä tosiaan päättää, ei halua siitä keskustella. Ja niin kuin todettiin, jos siitä sitten jotain niin kuin isompaa sanavaihtoa käydään, niin se on merkki siitä. Siitä voi päätellä, että se on päätetty jo.
Niin se on totta, joo. Jos toisin, niin sitä kutsutaan lehdistössä vuodoksi.
Niin juuri. NATO-vuoto. Rukous.
Siinä ei tapana ainakaan vuotoja usein.
Harvemmin. Niin. Se riippuu tietysti vähän niin kuin... No okei, otetaan nyt se niin kuin tämmöinen nykyteologian niin kuin pehmo käsitys rukouksesta, että siinä ei ole kysymys siitä, että yritetään Jumala saamaan niin kuin hankkimaan sulle lottovoitto, vaan kyseessä on jonkinlainen puhe Jumalan kanssa, jolloin siinä siis tunnustellaan jotakin. Mutta mitä siinä oikeastaan tapahtuu? Tässä me tullaan takaisin siihen, että missä määrin aitoa keskustelua on semmoinen, jossa toinen osapuoli ei ole selkeästi olemassa tai ei vastaa yksikäsitteisesti mitään.
Niin.
Koska...
Siinä mielessä oikeastaan tuolla tavalla määriteltynä rukous on aika lähellä psykoanalyysiä. Joka niin. on myös epäsymmetristä
kyllä.
kommunikaatiota. Mutta siinä kanssa niin kun analyytikko ei ole tavallaan niin kun, ainakaan julkilausuntojen ihanteiden mukaan niin kun intresseinään läsnä. Sillä ei ole itsekkäät pyyteet siinä tilanteessa. Et nekin on epäsymmetrisesti jakautunut.
No tavallaan se toimii vähän niin kuin se horoskooppi. Siis siinä mielessä vertaamatta nyt astrologia ja psykoanalyysiä ja muuten. Mutta että siis, että se tarjoaa jonkun vasteen, josta se puhe niin kuin kimpoo takaisin. Ja josta ei ole äkkiväärästi mitään takeita, etteikö se olisi niin kuin tavallaan puhtaasti projektiivista. Eikö niin?
Et se on totta.
Siis että siinä analyysissä on kysymys just siitä, että ensin sä projisoit kaiken siihen analyytikkoon tavallaan. Ja sitten kun sä purat sen vähitellen, niin sitten se oma puhe niin kuin palautuu sieltä jonain toisena.
Niin.
Ymmärrätkö siis, että ensin niin kuin...
Aluksi potilas puhuu niin itsestään, mutta ei analyytikolle, ja sitten potilas puhuu analyytikolle, mutta ei itsestään, kun potilas puhuu analyytikolle itsestään, hoitoon päätyy. Mm-hmm.
Jotain tämän suuntaista.
Lakan sitaatti tuolta.
Tämä vasteen funktio on siis yksi, niin, mutta sen ongelma tietysti niin kuin perinteisen keskustelun ideaalimallin kannalta on tietysti se, että mikään ei koskaan niin kuin tunnu takaavan siitä, etteikö se olisi jotenkin projektio, etteikö sä vaan niin kuin heijasta siihen vasteen, että se vaan peilaa sitä, mikä sä ennestään oot, niin kuin, ja heijasta sitä siihen vasteeseen. Niin kuin tyyliin, että sä näet horoskoopista vaan sen, mikä sä oot niin kuin valmis näkemään tai näin, ja haet siitä vahvistusta sille, mitä sä oot. Ja keskustelussa kai kuitenkin pitäisi tuoda, syntyä tavallaan jotain uutta. Jotain semmoista, mitä yksin ei pysty tuottamaan.
Joo. Toi on ihan totta. Niin siis, nimenomaan toi on olennaista, että todennäköisesti siis sekä keskustelussa Jumalan kanssa, että sitten horoskooppia lukiessa, että psykoanalyysissä nimenomaan syntyy puhekumppanin ansiosta jotain, mitä ei syntyisi ilman sitä.
Niin.
Toi on. Ja toi on oikeastaan niin kuin näiden kolmen yhteinen idea.
Niin.
Ja tämä taas puuttuu NATO-keskustelusta.
Kyllä.
Koska siinähän on kaikki lyöty lukkoon jo ennen kuin keskustelu alkaa. Siis paitsi toki tässä triviaalissa mielessä, että keskustelu päästetään alkamaan vasta päätöksenteon jälkeen, niin myös siinä mielessä, että jokainen nyt jo keskusteluun mielivä on lyönyt kantaa lukkoon.
Ja esiintyy TV-keskusteluohjelmissa valmiiksi ryhmittyneinä näiden kantojen taakse. Sinä olet nyt tässä keskustelussa sillä kannalla, piste.
Joo,
joka kyllä. Siis on TV-keskusteluohjelmien dramaturgia, joka tavallaan paljastaa sen, että niissä ei keskustella.
Ja TV-keskusteluohjelman tavoitteena, tai siis näkymättömänä käsikirjoituksena, on nimenomaan kaiken tekeminen sen eteen, että keskustelua ei syntyisi, niin, koska silloinhan se on uhkaa karata keskustelun isänä tai juontajan hallinnassa. Kyllä. Se koko homma. Tästä on toki myös poikkeuksia, mutta
niin.
Mutta aika monessa
niin sanotussa tavallisissa keskusteluissa.
Niin, nimenomaan,
joo. Mä pesuainemainosten formulaa.
Okei, mutta siis tämä, että rukouksessa, psykoanalyysissä ja horoskooppien äärellä saattaa syntyä jotain uutta.
Mutta horoskooppia on näistä kyllä yllätyksettöntä kylläkin, niin kuin sikäli huonoin esimerkki, tai siis hyvä esimerkki huonosta asiasta, siis siitä, että siinä on ehkä kaikkein vähiten takeita siitä. Mikä sen erottaa? Tai niin, no, sanotaan näin, että analyysi on aika vahvoilla siinä, että se ottaa huomioon tämän, että sä saatat projisoida sen koko oman jutun siihen toiseen. Peilata vaan sen oman. Se niin kuin tietää tämän, että näin siinä käy. Ja sillä niin kuin siinä pelataan, se on oikeastaan analyysin panos. Mutta sekä tässä horoskoopissa että tässä niin kuin Jumala-keskustelussa niin on aika paljon vähemmän takeita.
No oikeastaan justiin vaara on sitä suurempi, mitä lähempänä olemme Katri Helenan tapaa suhtautua
Jumalaan.
Mikä on tämä, mitä sä itsekin olet kutsunut Katri Helenan kansalaisuskonnoksi? Eli siis, että on olemassa joku korkeampi, mutta ei silleen, kun kirkko opettaa. Niin. Että se pitäisi olla täsmälleen päinvastoin, koska se vaste on mahdollista ammentaa vain siitä traditiosta. Ja siis kristinuskohan kuuluu tämmöinen niin kuin romanttinen tendenssi.
Kyllä.
Missä lähdetään tunteesta ja tällaisesta niin kuin pelkästään avautumisesta tälleen. Mutta siinä unohtuu niin kuin se, että Jeesuskin oli kirjan oppinut. Siis sehän oli oman aikansa intellektuelle, joka hallitsi tradition erittäin hyvin.
Kyllä, joka tosin sai seuraajikseen enimmäkseen skinheadejä, joilla oli sydän.
Joo, se on totta, mutta kyllä heistä välkyymät oppivat kirjoittamaan ihan kohtalaisesti. Se on totta, että tällaisia Jeesus kutsui luokseen. Siinä on se perustaja aina salli itselleen eri vapauksia.
Mutta eikö se ollut niin kuin tavallaan, mä en tiedä liittyykö se tähän aiheeseen. Mut
no mitä sä voit keskustelussa siirtyä keskustelun ulkopuolelle?
Aiheen ulkopuolelle voi kyllä siirtyä. Kristinuskon yksi ytimistä on lain hengen ja kirjaimen erottaminen. että kirjaimen noudattaminen ei riitä tai ja on päinvastoin turmiollista. Ja toisaalta kirjaimen noudattamisella ei ole väliä, jos henki on oikea. Ja silloin se niin synnyttää just tällaisen tavallaan vähän niin kuin romanttisen ihmisen tai itseään tutkiskelevan ja sydäntään kuuntelevan niin kuin hahmon, jollaisia niin kuin me väkisinkin vähän ollaan.
Kyllä halusimme mä kuitenkin kannattaisin uushegeliläistä tradition luentoa tässä suhteessa ja painottaisin nimenomaan lain ja hengen välistä dialektista liikettä.
Niin, tämä oli just aika hegeliläinen kristinuskon tulkinta tavallaan. No, se on saman tekevää, mutta niin, keskustelu. Miten no, niin kuin kristinusko tuottaa tähän? Jos ajatellaan, että tämä on niin kuin tämä antiikin malli, ja me ollaan koko ajan tässä oikeastaan vähän viitattu. Se tavallaan se Platonin malli. Keskustelu ei saa olla pelkkää retoriikkaa.
Että jätkät horisee kännissä.
Niin, tai intressejään pukea ja manipuloida, vaan pitäisi jotenkin siihen asiaan itseensä päästä.
Joo.
niin, onko niinku, kristillistä keskustelun mallia muuta kuin tämä rukous? Siis tavallaan tämmöistä niinku intersubjektien välistä tai julkista.
Ei taida oikeastaan olla. Et siis, no sisäinen dialogi, siis augustinilainen niinku itse tutkiskelu on kristillinen, kristillinen tota, keskustelun malli. Rippi voi olla oikeastaan.
Eli tavallaan
kristillinen niinku keskustelun malli, että, että tota, tavallaan niin kuin intressittömälle maailman ulkopuoliselle auktoriteetille avautuminen. Koska se siinä positiossahan niin kuin katolinen pappi vanhastaan on sen vuoksi naimaton, että olisi intressitön tässä yhteydessä. Niin. Ja vaiteella on velvollisuuden siitomaan, että se ei voisi pelata tällä tiedolla, mitä se saa. Eli se on niin kuin kristillisen keskustelun malli. No, eli siis epäsymmetrinen dialogi, niin, jossa syntyy uutta.
Niin. Silloin voisi ajatella, että horoskoopit on tämän kristillisen dialogin perversio. Ja samalla tavalla kuin NATO-keskustelu on tämän filosofisen keskustelun perversi.
Joo. Eli ollaanko me nyt sitten niin kuin päädytty siististä kolmijakoisesta järjestelmästä nelinapaiseen, jossa joudumme hyväksymään siis niin kuin tuota...
On aina levottomuutta
niin, herättävää. Niin ei oikeastaan kolminapainen. Eli siis mitä meille nyt jää jäljelle? meille jää jäljelle klassinen filosofinen keskustelu ja sen ylevä muoto eli kapakka.
Niin.
Sitten meillä on kristillinen keskustelu.
Sen ylevä muoto rukous tai itse tutkiskelu, niin.
Joo. Jääkö meillä nyt vain kaksi?
No sitten tämä, mikä sitten tämä analyysin tapaus nyt sitten on. Kun siellä on vähän välimuoto näistä molemmista itse asiassa. Meillä tosin on vain 5 sekuntia aikaa päättää tämä asia, koska ohjelma on jo loppunut. Mutta itse asiassa -5 sekuntia. Mutta palaamme keskusteluun.
No niin, joo, tämä jää nyt auki.
Toivottavasti teepaitanne on tullut perille. Ja niin edelleen. Tämähän on paikallisradio, olimme jo unohtaa sen. Ja soitamme lopuksi Yardbirdsin kappaleen I'm Not Talking, joka on tietysti meidän suhteemme täysin totta.